Kryq lindja ka një do me të një shumë të veçantë për ne të gjithë, dhe jo vetëm për ne të krishterët, por për të gjithë njerëzit. Sepse, kryq lindja do të thotë se vetë biri vjetë ka hyrë në histori njerëzore. Madje ka marrë rrede natyren tonë njerëzore, dhe në këtë menirë, Jezusi është bashkuar me ne, njerëzit, në menirë që ai mund të thotë çka keni bërë me njerin prej këtyre më të vegjelve e keni bërë me mua. Krishti i lindur në atë mënyrë shumë të thjeshtë është ai i cili na tregon se çdo njeri ka një dignitet të veçantë të pazëvendësueshëm. Në mënyrë që pavarësisht nga raca, nga besimi, nga klasa shoqërore, e çdo person ka të drejtë që të respektohet, të respektohen edhe të drejtat e ti në çdo njeri. Por mesazhi i Krishtlindjes është edhe një mesazh për paqen. Paqja nuk është diçka që mund të prodhohet automatikisht. Paqja është një dhuratë e Zotit, por që njeriu duhet të angazhohet. Madje guxoj të them duhet të luftoj për të arritur paqen. Të luftoj për paqen. Çfarë do të thotë? Është absurd. Është të luftosh për paqen, por është vërtet. Për të arritur paqen, njeriu duhet të luftoj kundër egoizmit të tij, kundër xhelozisë të tij, kundër krenarisë të tij. Paqja nuk mund të fitohet automatikisht. Paqja fitohet pas një lufte të madhe. Dhe është për këtë arsye që sot nuk ekziston paqja në botë, jo vetëm sot. Por i fakti arsia e sepse është njeri jo gjenë të veshtirë të prandoj tjetërin. Është veshtirë të shfeshet nga krenaria ti. Kemi shembulin e Krishtit i cili ka lindur në një vend të papërshtatshëm, Betlehem, largë vendit të familjes e ti, Nazareti. Ka lindur në kushtet më të përshtatshme, sepse ka lindur në një kasollë, jo në një shtëpi, por në mënyrë më të përvuajtur, më të varfër. Dhe ka lindur edhe në kohë më të përshtatshme, sepse në kohën e Herodit, e cili pastaj e ka kërkuar për vdekjen, dhe gjatë një censusi, gjatë numërimit të popullsisë. Dhe kur bëhet numërimi i popullsisë, çdo njeri është thjesht një numër. Jezusi ka lindur në këto situate. Pra, rruga drejt Betlehemit është rruga e përvojtërisë. Nëse ne nuk zhvishemi nga krenaria jonë, nuk jemi të denjë të bashkohemi me Marinë e me Jozefin e me barinë të Betlehemit. Këta ishin kisha e parë e krishterë, në atë kasojë e gjejmë kishën e parë. Të gjithë jemi të ftuar të shkojmë drejt Betlehemit. Ardhja ka qenë për ne të krishterë, ka qenë një shtegtim drejt Betlehemit. Por gjithmonë me këtë kusht, që të zhvishemi nga krenaria jonë, që të mund të bashkohemi me njerëz ma të përvuajtë, ma të thjeshtë. Dhe, një që tjetër, festa e Krishtlindjes është festa e njeriut, sepse si thash, njeriu ka fituar një dignitet të ri të veçantë në ardhjen e Krishtit, por është edhe festa e familjes. Në shpellat që shohim ne në çdo kishë, nuk janë statujat, por janë një familje. Në atë shpellë shohim familjen e Nazaretit, që është model për çdo familje tjetër. Sepse në qendër të asaj familjes është Jezusi, e vetëm Jezusi. Në qendrën e familjeve tona, Jezusi duhet të jetë në qendër, sepse është ai i cili na mëson si të jetojmë me dashuri dhe me paqe në ambientin tonë familjar. Është një familje që ka përjetuar si familje tona momente të bukura dhe momente edhe të vështira. Ishte bukur ajo natë kur kanë ardhur e njëjtë e këndonin, kur erdhen edhe barbarin për të shikuar qunin, djalin që kishte lindur, por më parë kishin vera të udit të gjatë, nga Nazaretin në Betlehem. dhe kur arritën në Betlehem, asë njeri nuk ishte me shirë të ratë e grua, që ishte në orët e fundit e lindjes e djalit, dhe momentet e tjera të vështira, kur Jezusi fëmi ishte kërkuar për vdekje dhe Herodi, dhe kjo familje Maria, Jozefi, Jezusi ishin të detyruar të shkojnë në mërgjimë në Egjipt për të shpëtuar jetën e fëmijës Jezusi. Në shumë më mirë për familje Nazaretit, për Gjan, familje sonë. Por e kemi gjithmonë atë besim të këzoti e qili, nuk do të braktisë familje tonë. A i madhje kërkon që të jetë gjithmonë me ne, familje tonë, dhe të ruaj, të shenjëroj, të forcoj me bashkim familje tonë. Këto janë urimet e mija për festën e Krishtlindjes. Dhe uroj që edhe qeverit tona të angazhohen për atë paqe që është, si thash, nuk është diçka që mund të fitohet në mënyrë mekanike, automatike, por fitohet me angazhimin ton për atë drejtësi që është themeli paqes. E pra një shoqëri që të largoj çdo hije korrupsioni, pa drejtësie, nuk respektuar të gjithë. Veçanërisht, ato kategori njerëzish që janë më të menjanuar në shoqëri, si që janë të varfrit, disa punëtor, shumë punëtor që punojnë në kushte shumë të vështira, ku nuk janë respektuar të drejtat e tyre. Kategori të tjerë, si janë refugjatë, si janë robë, edhe këta, kanë të drejtë për një jetë dignitoze. Uroj që qeverit të angazhohen për ruajtur, të mbrojtur e drejtat e çdo njeriu. Të gjithëve uroj nga zemra, gëzuar Krishtlindjen e gëzuar vitin e ri që të jetë një vit plot me bekimet e Zotit. Urime.